Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos Galiza loita contra a primeira vaga de incendios forestais do verán que queima xa máis de 1.400 hectáreas con Vilar de Vós e Ponte Ceso como algúns dos territorios máis afectados. As condicións meteorolóxicas con calor extremo e vento elevan o risco a niveis límites e facilitan o avance das chamas. Unha situación crítica que se repite verán tras verán e que supón unha das principais ameazas pros nosos montes e pros propios núcleos de poboación que se ven moitas veces cercados polos incendios forestais. Acontece isto nun contexto de onda de calor que sobe ao máximo o risco para a saúde en Galiza, que rexistra o 84% das mortes por calor no Estado español co arranque de agosto. Das 19 persoas falecidas, 16 eran galegas. Continuamos. A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre os proxectos eólicos non repercutirá na maioría das paralizacións cautelares de parques acadadas pola cidadanía. O Tribunal vén de ditar sentenza sobre unha cuestión prexudicial formulada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en relación coa tramitación de proxectos eólicos. O Alto Tribunal Europeo avala o proceso de consulta pública levado a cabo pola Xunta de Galiza e considera que non é necesario a chegar ás partes interesadas con carácter previo ao trámite de exposición pública os informes sectoriais. Son informes que fornecen de información relevante sobre os proxectos eólicos en cuestións ambientais, enerxéticas, patrimoniais ou de saúde pública. Esta resolución coincide coa postura do Tribunal Supremo Español e contradí a interpretación mantida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza nalgúns casos como o Parque Eólico de Corme, en Ponte Ceso. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA amósase decepción con este pronunciamento, xa que supón un retroceso no dereito á participación pública efectiva e informada. Con todo, a organización aclara que esta sentenza non afecta a maioría das paralizacións cautelares vixentes en Galiza, que foron acordadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza por outros motivos xurídicos, como relativos a avaliacións ambientais incompletas ou posibles fragmentacións irregulares de proxectos eólicos. Asuntos, explica a asociación, sobre os que non foi consultado o Tribunal Europeo nin se pronunciou, e que centrarán finalmente a razón das futuras sentenzas. ADEGA acusa a Xunta e a patronal eólica de tentar confundir a cidadanía e reitera o seu compromiso coa defensa do territorio fronte a un modelo eólico que entende depredador e deseñado á medida dos intereses empresariais. Falamos agora de ENCE. A Xunta vén de conceder a autorización ambiental integrada á planta de fibra branqueada que ENCE proxecta construir nas Pontes. É un paso que culmina a tramitación ambiental do proxecto e que permite agora que sexa a Consellería de Economía quen decida se outorga ou non a autorización definitiva para a súa instalación. A planta ocuparía 47 hectáreas na zona do antigo parque de carbón da central térmica e, segundo a empresa, podería estar operativa en 2026. Porén, o proxecto autorizado pola Xunta só contempla a primeira fase, centrada na produción de pasta de papel a partir de papel e cartón reciclados, mentres que fica fora da tramitación ambiental a planta de enerxía e a de papel tisú, que completarían o ciclo produtivo. Desde sectores críticos sinalan que o proxecto presenta limitacións, como a falta de avaliación do impacto acumulado doutros proxectos industriais previstos na contorna ou a ausencia de referencias claras á reciclaxe téxtil que ENCE publicitou. Ademais, a empresa tamén fracasou, ao igual que Altri, na súa tentativa de obter fondos europeos do PERTE de descarbonización ou non acadar a puntuación mínima por reducción de emisións. Segundo ADEGA, o proxecto de ENCE nas Pontes presenta graves eivas ambientais. Non é realmente circular o depender da pulpa virxe de eucalipto para fabricar papel tisú, incrementa a presión sobre as fragas do Eume e pretende usar o río Eume como vertedeiro de efluentes contaminantes. Un modelo din que baixo a fachada de economía circular agocha, en realidade, unha transición ambientalmente inxusta. E a empresa público-privada Impulsa Galicia, impulsora do proxecto de Altri en Palas de Rei, vén denunciar a súa disolución. Creada pola Xunta no marco dos fondos europeos Next Generation e controlada polo goberno galego a través dunha participación superior ao 48%, Impulsa Galicia asinou en 2021 un acordo confidencial coa multinacional portuguesa Altri para implantar unha fábrica de celulosa en Palas de Rei. Ese memorando, aínda oculto ao público, foi asinado polo entón conselleiro de Economía e xustifícase como un negocio xurídico privado. Malia o seu carácter público e a utilización de recursos tamén públicos, a Xunta negouse sistemáticamente a someter Impulsa Galicia á fiscalización do Consello de Contas, que leva tempo reclamando transparencia sobre a súa actividade. Agora, os seus socios Xunta, canda, por exemplo, a banca Reganos ou Sogama, deciden pechala argumentando que cumpriu o seu propósito fundacional. Entregamos a Galiza un legado do que nos sentimos orgullosos, declarou o seu director xeral, Julio Pombo. Desde o BNG cualifican a disolución como un intento de borrado de probas, lembran que deixa como herdanza a bomba ambiental de Altri e critican, ademais, a falta de transparencia. Ao non chegar ao 50% da participación da Xunta, o goberno galego rexeitaba que fose fiscalizada, algo que estaba no foco do Consello de Contas. Imos cunha boa nova, a Illa de Cortegada vén de sumar unha nova especie de fungo exclusiva ao seu impresionante catálogo natural, con máis de 1000 especies rexistradas nun territorio de apenas 44 hectáreas. Este pequeno enclave do Parque Nacional das Illas Atlánticas concentra arredor do 50% dos fungos documentados en toda Galiza, o que o converte nun auténtico tesouro da biodiversidade. Investigadoras da USC alertan, porén, de que esta riqueza micolóxica está ameazada pola sobrepoboación de xabaríns e insisten na urxencia de protexer un ecosistema único a nivel estatal e internacional. E seguimos, o turismo de cruceiros está a experimentar un crecemento exponencial en Galiza. Só no ano 2025 está previsto que arriben aos portos da Coruña, Ferrol, Marín, Vigo e Vilagarcía máis de 325 transatlánticos, 44 máis que no ano anterior. O país achegas así á cifra do 1 millón de cruceiristas anuais. Este modelo turístico ten un forte impacto ambiental. Un só cruceiro consome de media tanto gasoil como 12.000 coches e emite gases cunha toxicidade 100 veces superior debido aos óxidos de xofre. As consecuencias trasládanse tamén ao mar. Os cruceiros xeran grandes cantidades de refugallos e augas residuais, poden transportar especies invasoras e provocan ruido subacuático que afecta a fauna mariña. Desde a Dega formúlanse medidas como a limitación do número de cruceiros e visitantes por día, a implantación de taxas turísticas específicas ou a moratoria sobre novos portos deportivos e ampliacións dos xa existentes. E rematamos, Adega inaugurou en Carballo a exposición itinerante 50 anos coidando a terra, coa que conmemora o seu medio século de traxectoria na defensa do medio ambiente galego. A capital de Bergantiños foi o lugar escollido para dar comezo a esta mostra en lembranza da histórica loita pola lagoa e o areal de Valdai, un dos fitos máis emblemáticos do ecoloxismo galego. A exposición, que permanecerá na Praza do Concello ata o 12 de agosto, percorre as principais loitas e episodios da historia da Adega do movemento social pola terra en Galiza. Logo de Carballo continuará a súa andaina por diversas vilas e cidades galegas ao longo do ano. Moitas grazas por escoitarnos.